Pamatu dar 21. nodaļa, tad sāca rūdīt.
Kad bijām no tiem šķīrušies un atstājuši krastu, mēs taisnā ceļā braukdam nonācām Kosā. Nākošajā dienā Rodā un no turienes Patarā. Un atraduši kuģi, kas devās uz Foinikiju, mēs iekāpam un aizbraucām. Redzējuši Kipru un to atstājuši pa kreisi, mēs braucam uz Sīri un izkāpam malā Tirā, jo tur kuģim bija jāizkrau kravu. Uzmeklējuši mācekļus, mēs tur palikām 7 dienas. Tie Pāvēlam caur garu sacīja, lai viņš neiet uz Jeruzalem. Savu laiku tur pavadījuši, mēs devāmies ceļā, un viss ar sievām un bērniem mūs pavadīja vēl ārpus pilsētas. Un nometušies ceļos krastmalā mēs lūdzām Dievu. Un cits no cits atvadījušies iekāpām kuģī, bet viņi griezās atpakaļ uz savām mājām. Pabeiguši jūras braucien, mēs no Tīras nonācām Prolemaīdā un apseikuši brāļus pie tiem palikām vienu dienu. Nākošajā dienā mēs devāmies ceļā uz un nonācām Cezarejā un iegājuši evaņģelista Filipa namā, kas bija viens no izvēlētajiem 7, mēs palikām pie viņa. Viņam bija 4 meitas jaunavas, kurām bija praviešu dāvans. Kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdejas atnāca kāds pravietis vārdā Agaps.
Ieradies pie mums un paņēmis Pāvili jūs saistīt pat sev pājas un rokas, sacīdams, tā saka svētais gars, tāpat jūdzi saistīs Jeruzalemē vīru, pav šī josta pieder un nodos pagānu rokās. Kad mēs to dzirdējam, mēs un šajienas iedzīvotāji lūdzam, lai viņš neiet uz Jeruzalemi. Bet Pāvils atbildīja, ko jūs darat, kam jūs raudat un laušat manu sirdi. Es esmu gatavs par Kristu, kungu Kristu, vārdu Jeruzalemē nevien uzņemties saites, bet arī mirt. Kad viņš neļāvās pierunāties, mēs apklusām sacīdam, tā kunga prāt, lai notiek. Pēc šim dienām mēs sagatavojušies ceļam gājam uz Jeruzalemi. Un arī daži mācekļi no Cezarejas nāca mums līdzi un noveda mūsu mājvietā pie Kipriešu un Asonu, kāda veca mācekļa. Kad mēs nonācam Jeruzalemē, brāļi mūs labprāt uzņēma. Ievastava.
Nākamajā dienā Pāvils ar mums aizgāja pie Jēkaba un visi vecai arī bija klāt. Tos apsveicis viņš pēc kārtas izstāstīja, ko Dievs pagāniem un viņa kalpošanu, ar viņa kalpošanu bija darījis. To dzirdējuši viņi slavēja Dievu un viņam sacīja, brāli, tu redzi, cik tūkstoši jūdu ir kļuvuši ticīgi, un visi ir dedzīgi bauslības piekritēji. Bet tie dabūjuši zināt par sevi, ka tu visus jūdus, kas dzīvo pagānu vidu, mācot akris no Mūzes sacīdams, lai viņi neatgaiza savus bērnus un nedzīvo pēc tēva īrašā. Kas nu būs? Katrā ziņā viņi dzirdēs, ka tu esi atnācis. Tāpēc dari, ko mēs tev sakām. Mums ir 4 vīri, kas Dievam solījušies. Ņem tos pie sevis, šķīsties ar tiem un samaksā par viņiem, lai viņi apcērt galvu, tad visi zinās, ka tie ir nieki, ko viņi par tevi dzirdējuši, un ka arī tu pats dzīvo pēc bauslības. Bet par pagāniem, kas kļūši ticīgi, mēs esam lēmuši un rakstījuši, lai viņi sargās no elku upuriem, asinīm nožņaukta un netiklības. Tad Pāvils šos vīrus pie sevis ņēmis un nākamajā dienā ar tiem šķīsties, iegāja templi un paziņoja, ka viņi turpinās šķīstīšanās laiku, līdz kamēr par ikvienu no viņiem būs atnests upurs.
Atpilgsim. Mīļais Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, dod mums savu svēto garu, ka varam labi pārdomāt šos notikumus un pareizi secinājumus arī no tā izdarīt un kungs svētī, ka Tev no šīm pārdomām arī ko gūstam un sev paņemam. Āmen. Nu redz, atkal turpinam ceļot līdzi Pāvilam. Man liekas ļoti zīmīgi šie te pirmie panti, man liekas, atkal divos pantos ir aprakstīts vesels, man liekas, tur neskaitāmas nedēļas, ko viņi tur ir ceļojuši, tad viņi tur ir kosā, tā roādā, tā patarā. Mēs pagājušais beidzām, tad viņi bija pie Milētā, pie Efezas, netālu no Efezas Milētā, un tad viņi reka bija devušies uz Rodu un uz Pataru, un pēc tam tālāk, kā viņi dodas uz Tīru.
Tīra. Pēc tam jau tūlīt.
Nu jā. Un tagad, nu, te vēl viens apliecinājums tam patiesībā, ka mēs lasam šos te notikumus, ka ir, nu, ka tas nav kāds sadzējots daļdarbs, proti, nu, kad, jo, ja tas būtu daļdarbs, nu, kāpēc gan kāds rakstītu tādas detaļas, kad mēs atstājām pa kreisi Kipru un tālāk devāmies uz Sīriju, un tad izkāpām no Tīrā no kuģa, jo bija jāizkrauj kravu. Bet, kā jau apostols Lūka, kurš tad ir apostoļu darbu autors, pašā sākumā apostoļu darbiem raksta, ka viņš ir apņēmies visas lietas pēc kārtas uzrakstīt. Nu, tad viņš arī stāsta, nu, pēc kārtas, kā notikās, un viņš stāsta to, kā atsliecinieks ir vietām, kur viņš lieto šo te formu. Mēs, proti iekļaujot tur arī sevi, tātad sastajā pientā, tad mēs atvadījāmies, uzkāpām uz kuģi, tātad viņš iet līdz, viņš ir viens no Pāvila līdzgaitniekiem šajos notikumos. Un tādā ziņā mēs varam izsekot tam viņa braucienam cauri, kad viņš lūk te pakuģot, viņš piestājo, tur ir kā jau kuģiem tur nākas, tai jāizkrauj krava, tad vēl kaut kas cits atkal jāiekrauj, un viņu, teiksim, pārvietošanās nelielā mērā, protams, ir arī saistīta ar to, kāds tam kuģim tas uzdevums ir, un viņi, tas kuģis jau pildi droši vien, ka vairākas funkcijas, ne jau tikai pārvadā pasažierus, bet arī kravas vadāja un visādi, un teiksim, un tad viņi izmanto arī zan to, ka tas kuģis stāv laiku liederīgi, ja varētu tā sacīt, un katrā vietā, kur viņiem ir kādi uzmeklē mācekas, jā, kā mēs 4. pantā bijām 7 dienas to krāvu, tur krāva laukā un citu droši vien iekšā, un tad tur bija kādi mācekļi, kas gara mudināti brīdināja Pāvilu, lai viņš neiet uz Jeruzalemi. Un tas ir ļoti interesanti, šis te pants, tādā ziņā ir ļoti interesants ar to, kad ja mēs paskatāmies iepriekšējā nodaļā, mēs atcerēsimies pašķirt tur apakaļ, 22. 23. pantā, 20. nodaļā, ko tad apostols Pāvils pats sacīja, 22.
Šitā 21.
Maziņais, maziņais.
Garā saistīts eju uz Jeruzalmi. Nezinātams, kas man tur notiks. Tikai kā svētais gars katrā pilsētā man liecina sacītams, ka mani gaida bažas un bērns.
Nu redz, te svētais gars viņam saka, ka viņu gaida, va tā kā tas viņam ir nolēmts, ka būs. Šajā vietā nāk kādi mācekļi un saka,
lai viņš
neiet. Nu, tā gars vienu brīdi būtu pārdomājis. Nu, tā kā grūti saprast. Vai arī, ja viņš ir pārdomājis un Pāvils tomēr iet, vai viņš būtu nepaklausījis? Nu, taču nē, tas neliktos tā kā loģiski. Un šķietam, ka tā pārliecība jau tam Pāvilam ir nu, diezgan skaidra par to, kad, kas viņu sagaida. Nu, mums, protams, ir tā milzīgā priekšrocība, kas viņiem tur nebija. Viņi jau nezināja to, cik liela svētība nāks no tā, kad apustuls Pāvils nonāks tajās važās un cietumā vēlāk, par ko mēs lasīsim, jau šīs nodeļas beigās, ka viņi apcietinās. Un proti, ka no, caur šo viņa apcietinājumu, cik daudzi romieši, un beigās jau īstenībā visa romiešu gvarda pie ticības nāks, Un ka tāds ir bija tas nodoms, kad arī caur cietumu svētīt šos te cilvēkus. Bet es domāju, ka visticamākais tas izskaidrojums ir tāds, ka svētais gars šo te apliecinājumu par to, ka viņam būs jācieš, viņš deva gan Pāvilam, gan arī kādiem citiem mācekļiem. Jo nered, lai...
Sagatavoja
viņus jau... Jā, un tas galvenais nolūks jau patiesībā svētajam garam bija tāds, kas sagatavot Pāvilu, lai viņš, nu, lai viņš zina, ka tā būs.
Kas viņam priekšā bija.
Lai viņš vieglāk tam var iet cauri un pieņemt kā savu, teiksim, nolikto likteņu šī vārda nozīmē, ka Dievs to viņam ir lēmis. Bet tā problēma ir ar tie, kad, un Dievs tā reiz, jā, vispēc tā lieta ir tāda, ka Dievs nerati, lai pastiprinātu un apstiprinātu to, viņš to mēdz, teiksim, darīt zinām, gan tam pašam, teiksim, sirdī to domu ielikt apustulim Pāvilam un tad vēl caur kādiem brāļiem un māsām apstiprināt. Un es domāju, ka gan šiem te mācekļiem, kas nāk šeit un vēlāk dažus pants tālāk, ka viņš ir Filipa namā Cezarejā, kur atkal nāk kāds un saka vēl vizuālāk, teiksim, par to, ka viņa gaida ciešanas ar tām sasietajām rokām, ka tā problēma ir iekš tā, ka tā interpretācija atšķīrās. Proti, ka gan apustuls Pāvils redzēja, ka viņu gaida varas, gan arī šie mācekļi. Tikai jautājums, kā viņi to uztver. Kur redz Pāvils saprot, ka viņam ir jāiet Kristus krusta ceļš, patiesībā ejētājs pašā sliedēs, kur gāja Kristus, tur pārējie mācekļi atkal to uztver kā tādu brīdinājumu, ka tev jāmūk prom no turiet. Jo, nu, teiksim, mēs arī redzam pie pašiem mācekļiem arī to šodienas raksturvietā, ka viņi jau negaidīja to, ka tas viss beigsies ar krustu un ar ciešanām. Viņi bija gaidīja uz nākamo godību, kas būs. Bet tas, ko Jēzus parāda, ka tā debesu godība bez šī krusta nav iespēja. Un ka katram māceklim arī savs krusts ir
Jānes.
Līdz Jānes. Un kā Jēzus pats saka, kas grib man sekot tam, tas, lai nesmu pārniecēt. Aizmirst tālāk, pēkšņi izkrīt no galva. Tas, lai ņem savu krustu un seko man. Jā, ko tu gribi sacīt? Eri, ko tu gribi sacīt?
Es gribēju, tas jau redz viņam. Tas cilvēks agāp arī pasaka, ka viņam ir tā josta, bet tā josta jau piederēja Pāvilam, tāpēc viņš arī tā saka, kad saistīs kājus un rokas ar to jostu.
Nē, nu, un patiesība jau viņš saka, tā jau.
Un tie cilvēki uzreiz saka, tad neiet, bet viņš jau Pāvils pats paskaidro, ka viņš ir gatavs arī mirt.
Viņš ir, jā, viņš ir pat uz vairāk gatavu. Un protams, ka no tādā cilvēciskā viedokļa, protams, jau ļoti...
Viņš saka, lai tā kunga prāts notiek, tā kā viņš...
Jā, šim... no cilvēciskā redzes viedokļa ļoti saprotam, tā, teiksim, nu, vēl pasargāt kādu no ciešanām. Nu, ļoti saprotam, bet, nu, Pāvilam atšķirībā no tiem pārējiem mācekļiem ir svētais gars ir atklājis kaut ko vairāk šķietam. Tas viņam Dieva tas saucamais noslēpums, viņam ir vairāk, ir nu, ja viņa tā tas garīgais redzējums ir plašāks, un viņš Un viņa Dievs iedvesmos to svētību, kas nāks caur tām ciešanām cilvēkiem patiesībā. Un ka viņš ir gatavs šo te krustu nes, lai pēc iespējas vairāk cilvēkus mantotu debesu valstībā. Un tad vienā vietā viņš sastopās ar šādiem mācekļiem, kas satraukušies. Bet atkal, vat, tiksim, piektajā pantā mēs redzam, ka ļoti svarīgi uzreiz, ko viņi dara, Tur, ka viņiem nav skaidrības, ka lūk vienu māca, ka tika mudins viņas neiet, ka viņi nometās ceļos jūras krastā lūdzu Dievu, atvadījās un kāp uz kuģi. Ja kaut kur nezinu, ko darīt, visam normāla lieta mēsties ceļos un lūk Dievu pēc skaidrības. Un atkal viņi nonāk tālāk tīrā, un tur viņi nonāk evaņģēlista Filipa namā. Tas ir tas pats evaņģēlists, kuru iecēla apustuļu darbu 6. Nodaļā, ko mēs lasījām, tur bija tādi septiņi vīri, kurus iecēla kā diakonus, un Filips bija viens no tiem ja, no tādiem izcilākajiem starp tiem septiņiem darbu, un tad viņš atnāk atkal atgriežās pie Filipa mājās.
Četras
meitas, kas ir interesanti, kas visas pravietojot. Tad mēs redzam patiesībā, ka pravietošana kā tāda, ka tā nav tikai tīri, teiksim, vīriešu loma. Un šodien jau principā, nu, teiksim, vecajā darībā tur bija izdalīta viena, kur bija priesteri, viena, kur bija pravieši. Bet šodien jau principā, nu, lielākoties, godīgi sakot, mācītājs jau pilda gan mācītājam, gan praviešam. Nu, ir vairākas vienā šodien tas tā kaut kā ir sanācis, bet nu, tajā laikā redz, kad tieksim, prezbiteri, ja bīskapi, vīrieši nevarēja būt, bet pravietot varēja. Un, tas, un īstenībā jau arī dzen šodien, jau arī tajā brīdī, kad kāds cilvēks mudina arī sievietes negrēkot vai dalās, kā reizēm mana sieva dara, vai reizēm, kā var dzirdēt, arī jūs māsas savā starpā runājat, ka Ērika kādu pamāca vai kāds cits kādu pamāca, ka tā jau arī īstenībā ir pravietošana. Tā ir mudināšana, pravietošana tādā ziņā, ka mudināšana skatīties uz Dievu kā visu valdnieku un kontrolētāji. Un šīs te tālāk, kas notiek, atkal parādās kāds vīrs vārdā Hagabs, atkal kāds pravietis no Jūdejas, atbrauc ciemos vēl, kamēr viņš tur ir. Un viņš nāk ar ļoti vizuālu vēstību. Viņš rāda šīs te sasietās jostas un ko viņš saka. Un te ir viena lieta, ko, kas mums jāmācās. Protams, ka vizuāls pastiprinājums ir ļoti svarīgs. Ne, un viņš spēlē diezgan lielu lomu, un citreiz cilvēki, teiksim, nu, uzķeras uz labas formas, un tajā saturā neiedzinās. Nu, piemēram, kādu konfekti visdrīzāk nopirks? Garšīgi konfekti, bet vecā nesmukā papīrītī, vai negaršīgi konfekti smukā papīrītī? Nu, atbildi visam skaidri, ka nu, to smukāko papīrīt noteikti nopirks visticamākais. Un tāpēc, pie, nu, teiksim, tādā laicīgā pasaulē cilvēki ļoti piedomā pie tā, kāds izskatās formu. Un kur tā problēma ir tāda, ka reizēm ne jau forma visu izšķir, bet saturs. Un reizēm, kur arī dažas, nu, teiksim, tādas jaunākas kustības, kuras ļoti lielu uzsvaru liek uz formu, uz to, ka uz priekšnesumu, uz laipnību. Un tā, kur reizēm tas saturs sāk pieklipot, bet tās formas dēļ daudzas to uztvars. Tad pašu mēs redzam arī, teiksim, šajā te solījuma maratonā, kas ir aizsācies iepriekšvēlēšana kampaņā, kur var devīt tukšo solījumu daudzumā, jā, kur, jā. Kur kas tur Sandra Kalniec, miljardu esot apsolījis atvest uz Latviju.
Jā, jā.
Un saskaņa grib mūs pasargāt no nabadzīgiem krieviem, un kas tik vēl viss mums netiek solīts. Un kad,
tā kā bija mītiņa, te jau Kalnieti visi tukši solīm. Nu, dabīs, kad nevajadzēja sākt no nulles, vajadzēja neādot īpašumus, vajadzēja...
Labi, jā, bet nepar palika. Es tik to tā garām ieradu, kā piemēram, bija domājis, un redz, ka te arī, nu, es domāju, kad atkal tam māceklim varētu būt, ka patiešām, nu, Dievs arī bija parādījis, svētais garš bija parādījis to, ka šīs vāšas, un viņš to vizuāli gribēja parādīt, lai patiešām zina, bet tas, kā viņš, nu, teiksim, varbūt to rāda, tas liek domāt, it kā viņš gribētu to atturēt. Lai viņš neiet uz turien. Un, bet Pāvils redz, ka viņam ir tā liela pārliecība viņa sirdī, ko iepriekš ir devis viņam svētais gars pats. Un te mēs redzam atkal vienu lietu. Pirmā lieta mums ir jāskatās pēc satura un ne pēc formas. Bet, protams, formā ir nozīme un pie tā ir jāpiestrādā. Mums ir jādomā, kā labāk pasniegt to, ko mēs stāstam. Mums ir jādomā. To, lai mēs būtu viesmīlīgi, atvērti, draudz un tā. Bet otra lieta ir, ka tiklīdz svētais gars dod kādu pārliecību sirdī, tā tiek arī pārbaudīta. Un tiek pārbaudīta no dažādiem mācekļiem, reizēm pat tiešām jā no mācekļiem, no draudzes vai kur citur apkārt, kuri pārliecina, vai tu paliksi šajā pārliecībā vai ne. Un redz, kā arī šeit, būtu tādā viltīgā veidā vēlns, tā ir kā maza lietiņa, tomēr izmanto nepareizi, kur īstenībā, kur milzīga atšķirība ir tas, kad vienu un to pašu lietu, teiksim, to, ka Pāvils gaida važas, kad ierauga viens nopietni ticīgais, kāds ir Pāvils, un ko viņš no tā izsacina, protams, saprastams, ka krusts nav kaut kas ļauns, bet tas nesīs daudz svētības. Un kā ir, ka to ierauga masticīgie, jeb, kā agrāk bija teikts, kad, nu, teiksim, tāds nošķīrums bija baznīcā ieviests, ko luterāņu teologi ieviests godības teoloģiju un krusta teoloģiju. Man liekas, ka pats Luters to bija noviest. Ka krusta teologi ir tie, kas krusta tāds, kāds viņš ir. Un godības teologi ir tie, kas grib tie no krusta ietekmēt tās ciešanas visas. Likt malā, un ka tas viss nav vajadzīgs, galvenais, ka mums ir tikai nauda, vara, slava šeit uz zemes, un paradīze tad īstenībā beigalā nevazām arī vairāk nevajag. Bet tas tā ļoti vienkāršāk, tur varētu dziļāk tajā visā iebraukt, bet mēs redzam, kāda ir milzīga atšķirība tad, kad ir Pāvils, kurš ir izcils krusta teologs, un ka viņam jāsastopās ar godības teologiem, kur vienu to pašu, teiksim, redzot vienu to pašu ainu, nonāk pie dažādiem interpretācijām. Un tas mēs redzam arī no tā, cik svarīgi ir Bībeli lasot, ka tev ir pareizais izejas punkts, un ka tu nevis ņem kaut kādas atsevišķas Bībeles daļas, bet ka tu visu Bībeli ņem par pilnu un ļauj, lai, kā Luters teiks, lai raksti skaidro rakstus, kur kādu rakstu vietu nesaprotu, meklē citās rakstu vietās, kas par to vēl teikts, un tad lietas kopā tos puzles gabaliņus, līdz tev tā aina kļūst pavisam skaida. Un tad mēs redzam arī to Pāvila izmisumu, kā tas ir, kad nāk viņam ticības brāļu, mēģina viņu atrunāt, no vienas puses viņš saprot, ka viņi taču labu darīdam to dara. Un viņš saka, ko jūs darat raudādam un man sirdi plosītam? Es esmu gatavs ne tikai, ka man Jeruzalēmē sasiem, bet es esmu gatavs pat mirt kunga Jēzus vārdu dēļ. Un mēs redzam, cik to dziļo un nopietno ticību Pāvila sirdī, ka viņš ir gatavs pat nāvē doties, jo tas viņam liekas pat svarīgāk nekā viss tas, kas šeit ir zemes ir, jo viņš jau zina, ka viņa beigās gaida apsolītā debes valstī. Un tad, kad viņš neklausīja, tie rimās un sacīja, lai notiek kunga prāts, lai notiek kunga griba. Un tas ir interesanti, tas, ka viņi beigās saprot, ka patiešām tā ir kunga griba. Pirms tam viņi ar savu prātu bija mēģinājuši viņu pārliecināt, ka tomēr jātiek vaļā, bet te viņi ir gatavi izsacīt šos ļoti svarīgos vārdus, lai notiek tava griba. Tāpatās, kā mēs sakam, mūsu tēvs debesīs lūkšanā un tavs prāts, lai notiek. Jeb, nu, varētu vēl teikt latviski, tava griba, lai notiek. Jo latviešu vārds prāts bieži vien tiek saprasts arī nesijāšu, neizdošu, netīk manam prātiņam. Nu, vienkārši sakot, negribu es tev dot tos, ko tur tās auzes vai. Un, un tad tālāk
viņa dod. Pie viena mācek, tu vēc, kāda veca mācek, nos.
Jā. Un tad viņa dodās tālāk no Cezarijas pie kāda cita palikt. Un tad viņa visbeidzot nonāk Jeruzalemē, tur diezgan tāls tas ceļojums, viņa nonāk pie Jēkaba, tā kunga brāļa, Jēkaba vēstules autora, vēlākā, kas ir tātad Jeruzalemes draudzes gans, ļoti cienījama persona, nonāk draudzē, kurā tātad ir, mēs jau, man liekas, par to runājam, bet tādam īsam atgādinājumu, kur tur bija, Jēkabam bija izcils politiķa spējas, viņam bija jāsamēja trīs grupas savā starpā, tie bija ticīgie jūdi, tad bija ticīgie pagāni, grieķi, kas tur bija ieceļojuši, un plus vēl vietējā sabiedrība, un viņam ļoti labi izdevās, teiksim, starp šīm te trim sabiedrības grupām, tā kā uzturēt tādu savstarpēju, jā, nu tādā, pamīra stāvoklī, lai nesākos tur kādas kāri savā starpā, un viņš visās šajās te, arī nosauktajās grupās bija arī augsti cienīts, ka viņam bija, viņš bija pat iemantojis pievārdu Jēkabs taisnīs. Ļoti augsti viņa cienīja katrā ziņā, gan jūdi, gan kristieši, un kur pirmajā draudzē tur jau tas bija sajaukts, un nebija tā tik ļoti nodalīta kā šodienās. Un tad, kad viņš atnāk pie Jēkaba, tur arī ieradās visi vecajie, orģinālā tur ir lietots vārds prezbiteri, bet, nu, principā tie ir tie, kas Jeruzalemes draudzē pēc jūdu paražām, teiksim, sinagogās sabatā teica uzrunas ne tikai viens mācītājs, kā parasti, bet šie te vecajie pārmaiņ citreiz divi, citreiz trīs vairāk, un tad viņš uzrunā arī dzen tos. Un Pāvils viņiem stāsta, kā viņiem iet ar pagāniem kalpošanā. Un viņš to stāsta ar ļoti lielu nolūku, lai palīdzētu, teiksim, arī tajā draudzē, šiem te dažādām grupām, gan jūdiem, gan kristiešiem savā starpā atrast kopēju valodu, un lai parādītu to, ka patiešām Dieva nolūks nav glābt tikai jūdus un padarīt visus par jūdiem, jo kā jau pēc jūdu reliģijas, kā sanāk? Debesis kam ir? Jūdiem un elle visiem pārējiem. Pēc kristīgās reliģijas, ja pēc patiesības, ir tā, ka debesis visiem ticīgiem, nele neticīgiem uz trīsvienīgo Dievu. Un te viņš rāda, cik veiksmīgi ir gājis, un lai arī, zin, varbūt parādīja to, kad ir svarīgi veikt šo darbu, jo jūdi, ja lai gan sen uz to bija aicināti, nekad nebija izgājuši uz sludināšanu uz ārpus savas tautas robežā, viņi tikai pie sevis bija aicinājuši. Un tad, kad viņi dzirdēja to, mēs lasam, tie slavēja Dievu un sacīja, redzi, brāli, cik daudz tūkstošu ticīgo ir jūdējā, un viņi visi ir dedzīgi Mozes bauslīm. Viņi ir slavēja un pateicīgi, bet tad sākās nākamā lieta, ka viņi izvēlk ārā un saka, bet nu izskatās, ka viņi to grib arī, lai tā kā atjaunotu Mozes vārdu, ka viņi nodomi izskatās, man tā izskatās, ka ir vairāk labi nekā slikti, ka viņi vienkārši grib palīdzēt Mozu, bet, nu, jā, kā mēs redzam, līdz galam nekas no tā nesanāk. Un viņi saka, ka mēs dzirdam klīst runas, ka tu māci atkrišanu no Mozu. Un atkrišana kā? Kā viņiem nav jāapgraiz savu bērnu, nedz jādzīvo pēc tēva paradumiem. Nu, kas tad ir tās trīs lielākās lietas, kas viņiem ir? Apgraizīšana, sabats un tempļa kalpošana. Nu, un te lūk, viņi uzskata to, kad redz, kad apgraizīšana, tas neprasīšana, tā ir atkrišana no Mozes. Un tev prasa, kā nu tas ir? Visi taču dzirdēs, ka tu esi atnācis un izskaidro mums, kā mums atbildēt, kā mums tevi aizstāvēt, ja ko mums sacīt par sevi. Mums arī zin, ir skaidrs, ko darīt. Un tad viņi saka, ka būtu viens veids, kā varētu visiem parādīt, ka tā īsti nav, ka tu esi atkāpies no Mozes likuma, proti te ir vien četri vīri, kas devuši solījumu, šis solījums ir nazīriešu solījums, trešajā Mozes grāmatā, es tad precīzi neatceros nodaļu, bet trešajā Mozes grāmatā par to ir rakstīts, ka tur bija kādi vīri, kuri uzņēmās nazīriešu solījumu, un tas bija tā, ka viņi neskuva vārdu līdz konkrētai viņu matas audzēja garas līdz viņas beidzot viņi dabūja šo te šķīstīšanos.
Jā,
un, jā, nu, viņi gaidīja uz to, viņi jau tur jau pēc ilgāku laiku viņi to dara, bet, nu, te Pāvils ir ar mieru to darīt, jo tajā nav nekādas vainas šeit te liekai, un, teiksim, un lai parādīt to, ka viņš arī nav pret Mozu, bet kad
dzīvo pēc bauslības.
Bet dzīvo pēc bauslības, tieši kā. Jo apgraizīšana jau Dievs bija devis tieši konkrēti jūdu tautai. Un arī dzen līdz Kristum. Līdz pēc tam varētu sacīt, ka apgraizīšanas vietā nāk Kristība, ko jau Jēzus aizstāv. Un tur ļoti daudz tās līdzības ir savā starpā. Un ar to parādītams, ka vecās derības laiks ir pagājis un jaunā derība ir iesākusies. Un tad, viņi saka, par pagānu ticīgiem mēs savu spriedumu jau esam darījuši zinām, tad atsauc atpakaļ uz apustuļu darbu 15. Nodaļas, to pirmā apustuļu koncilu, ko mēs arī lasījām, trīs lietas tad, lai sargā no savu kupurīm, asinīm, žņaukti dzīvnieku gaļas un netiklības. Nu, par to jau mēs runājām, par tā sacīm, un tad viņiem likās viss svarīgākais tajā brīdī. Un Pāvils arī pie tā tad bija pieturējies. Un tad nākamajā dienā viņš arī dodās un piepildu un pildu šo šķīstīšanās rituriju ar katru ikvienu, kas no viņiem atnesis upuri. Nu, un tad tālāk, tur vēl sāksies tas stāsts par to, ka īsti jau tas nemazām tā viņiem nelīdzēja, un kad tur, tā kā jau apostols Pāvils rakstīja, tas laiks, ka viņi devās uz Jeruzālem, tas bija uz vasaras svētkiem, jūdiem vasaras svētkās bija tātad baušu došanas svētki, un tad Jeruzālemē saplūda milzum daudz ļaudis, apmēram 200 tūkstoši no tuvākās apkārtnes. Un kacim redzot, tur bija dažādiem uzskatiem jūdi, un kuri par Pāvelu nebūtu nebija labās domās, un kur arī sacēlās. Un kad visticamākais, ka tie jūdi, kas tad sacēlās par Pāvelu, ir tur mazākā daļa ir tie, kas būtu Jākaba vai Jeruzālēms draudzē, bet ka tie tieši tie no tiem sadraucējiem, kas tur apkārt. Bet nu par to lasīsim atkal nākamajā reizē.